La lastae aferoi de homo. Esti condamnita al morto estas terura sperto, diris poste signoro Kukla. Mi scias tion, char foie mi travivis la lastain momentoin antau mia propra executo. Mem comprene, tio ocasis en sonjo, sed sonjo same appartenas al vivo de homo. Ciel ciu alia, ec se nur al gia rando. Sur tiu rando ne multo jam restas el via gravezzo, homo, nenio el tio, pri cio vi vantacias en la vivo. Restas tie ancau sexo, timo, memplacio, cae quelcae aliai aferoi, pri cioi vi plei parte hontas. Eble tiu estas la lastai aferoi de homo. Foie posttagmese mi revenis heimen, beste ciaspelita, tiom da laboro mi plenumis. Mi cuscigis sur la planco cae egdormis ciel stipo. Iam mi songis che malfermigis la pordo cae engistaras tute neconata signoro cae postli du soldatoi cun bayonetoi. Mi ne scias cial, sed la soldatoi havis cosacain uniformoin. Levigiu, diris la neconato crude, preparu vin, morgau matene oni realigos je vi morto condamnon. Comprenite? Mi comprenas, mi rediras, sed mi ne scias cial ja. Tio ne interesu vin, bruscis la signoro. Jen ordono, che ni faru la executon, cae li brufermis post si la pordon. Poste mi resti sola, cae pripensis. Fakte mines cias, ciam oni meditas en sonjo, ciu oni vere meditas, au oni nur sonjas la meditadon. Ciu tio estas miai pensoi, au la pensoin minur songis, same kiel ni songas privisagioi. Nur mi siis, che mi insiste meditis, cae santempe miris pri la pensoi. La unua, cio absorbis min, estis ia malica contentigo, che gi estas eraro, che morgau mi estos executita pro mis attento, cae che ili havos pro tio scandalon. Sed samtempe cum tio crescis en mi ia maltranquilo, che mi estos vere executita, cae postlasos edzinon cae infanon, cio ocasos cun ili, cion ili mia dio faros, tio estis facta doloro, quasav sangus mia coro, sed samtempe cum tio quietigis min agrable, che mi pensas tiel zorgeme prila edzino cae infano. Nu vidu, mi ripetis al mi, cio estas la lasta penso de virom mortonta. Certa grade gioigis min, che mi fordonas min al tiom granda patreza afflicto. Gi impressis min prescau edife. Tion mi devas diri al mia edzino mi giois. Sed subite timo trapassis min. Mi rememoris che executoi ocasas cutime ege frue, cetagigio iela quara au quina matene, cae seque mi devos iel frue levigi por esti executita, nome mine shatas levigi, cae nun la imago che la soldatoi bruvecos min iam ce matanigio, cedigis cion ceteran. Mia curagio perdigis, cae prescau mi ploris super mia sorto. Tio estis tiel terura, che mi vecigis, cae cun sen pesigio respiris. Sed la songion mi ne racontis al mia edzino. La lastae aferoi de homo, ec parolis signoro Scrivanek, cae ec rugis pro embaraso. Mi racontus ion al vi, sed eble vi opinios tion naiva. Nepre ne, certigis lin signoro Tausig, nur ec. Mine scias, opinis signoro Scrivanek iom necerte. Nome foie mi volis min pafmortigi, cae tiel... Ciam signoro Kukla racontis citie pri la vivrando... Ancau tio estas ia vivrando, se oni volas sin mortigi. Nonu, diris signoro Caras, cae cial vi volis tion fari? Pro dolor timemo, diris signoro Scrivanek, rugigiante ancorau pli. Nome mi ne capablas toleri doloron, cae tiam mi malsanigis ie inflamo de trigemela nervo. Doctoroi diras che gi estas uno el la plei terurai doloroi, ciuin oni menescias. Estas tiel, murmuris doctoro Vitasek. Homo, mi bedauras vin. Ciu gi ripetigias? Ripetigias, ecrugis Scrivanek, sed nun ne plu mi volas. Nome mi devus raconti al vi. Do racontu tion, curagigis lin signoro Doležal. Tio estas malfacile esprimebla, defendis sin Scrivanek singene. En tute... Iam la doloro, oni beste blecas, rimarcigis doctoro Vitasek. Yes, cai ciam estis almi plei malbone, la trian nocton mi metis revolveron sur noctotablon. Ancora horon mi pensis, pli longe mi tion ne eltenos. Cial mi, giuste mi devas tiom suferi. Sencese mi havis impreson che per tio ocasas al mi terura maliustagio. Cial mi, cial giuste mi. Vi devus preni pulvoroin, murmuris doctoro Vitasek. Trigeminon au veramonon, adalinon, algocratinon, migradonon, Mi prenadis ilin, protestis Scrivanek. Signoro, tiom da ili mi englutis, che ili tute cessis efiki. Nome, la pulvoroi dormigis min, sed la doloron ili ne dormigis. Ciu vi comprenas? La doloro restis. Sed tio ne plu estis doloro, char mi estis tiom narcotita, che prescau mi perdis ancao min mem. Mi ne sciis pri mi, sed mi sciis pri la doloro, cae tiel mi comencis imagi al mi, che tio estas doloro de iu alia. Tion alian mi audis, Li tiel mallaute gemegis cae veis, cae tiom mi bedauris lin. Pro bedauro fluis miai larmoi, mi sentis kiel la doloro crescas. Jesuo Christo mi diradis al mi, kiel nur eltenos gin tiu homo, eble mi pafmortigulin. Porque li ne suferu tiom. Sed en tiu momento mi consternigis. Ja tio ne eblas. Mi ne scias. Subite mi sentis ian strangan respekton al lia vivo. Giuste tial, char li iom ege suferas. Signoro Scrivanek frotis embarase sian frunton. Mi ne scias kiel prescribi tion al vi. Eble gi estis ia sens confuso post la pulvoroi, sed sam tempe gi estis tiel sen fine clara, prescau brilega. Mi havis vision che tiu suferanto cae veanto estas la homaro, che li estas homo mem, cae mi estas nur attestanto de la dolorego, noct gardisto celito de doloro. Se mine cestus, mi pensis, la doloro estus vana, gi estus kiel ia granda ago pri kiu neniu scias. Nome antaue, dum gi estis mia doloro, mi opiniis min misera kiel vermo, ia eta. Sed nun, ciam la doloro min supercrescis, mi sentis ec cum teruro, ciel granda estas la vivo. Mi sentis, signoro Scrivanek svitis pro embaraso. Vi ne darfas min moci, mi sentis, che la doloro estas ia ofero, cae tial, vi devas compreni, tial ciu religio metas doloron sur dian altaron. Tial estis sangai oferoi, cae martiroi, cae Dio sur la cruco. Mi ec comprenis, che ella doloro de homo resultas la mistera beno. Tial mi devas suferi, porque la vivo estu consecrita. Neniu gioio estas suffice forta cae granda. Cae mi sentis, se mi el iros, el citio, mi portos en mi ion kiel sacramenton. Cae ciu vi portas gin? Demandis pastro Voves cun intereso. Signor Scrivanek impete e grugis. Ne, ne, li rapidis diri. Pritio oni ne scias ja, set egde tiu tempo estas en mi ia respecto. Cio shainas al mi pli grava, ciu bagatelo cae ciu homo, ciu vi comprenas? Cio havas grandegan valoron. Rigardante la sun sub iron, mi diras al mi, che ci valoras la grandegan doloron. Au homoi, ilia laboro, ilia ordinara vivo, cio havas valoron per doloro. Cai mi scias, che gi estas granda cae sen mesura valoro. Cai mi credas che existas nec malbono, nec puno, existas nur doloro quiu servas al tio, porque la vivo havu la grandan valoron. Signoro Scrivanek excellentis, nesciante kiel daurigi. Vi estas bonai al mi, li ecvortigis, cae emociite mungis por caši la ardantan visagion.